Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάιος 2017. Επίπεδο Γ2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 40 λεπτά. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε δύο φορές μια ομιλία σε ραδιοφωνική εκπομπή σχετικά με τη σημασία του βιολογικού μας ρολογιού για την υγεία και την καλή σωματική μας κατάσταση. Επειδή αυτά που ακούτε σας ενδιαφέρουν, κρατάτε σύντομες σημειώσεις, 2 έως 5 λέξεις, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 10 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τις προτάσεις όπου θα κρατήσετε τις σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά.
Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας θεματική που αφορά το βιολογικό μας ρολόι και την έννοια της χρονοθεραπείας. Στη σημερινή μας διάλεξη θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των συναντήσεών μας σε θέματα ιατρικής. Η χρονοθεραπεία, ή αλλιώς θεραπεία με το ρολόι, είναι μια σχετικά καινούρια αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστήμη. Εκμεταλλεύεται τα δεδομένα από τη μελέτη του βιολογικού ρυθμού και προσπαθεί με τον τρόπο αυτό να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής θεραπείας. Έχει μάλιστα τόσο μεγάλη επιτυχία που οι ειδικοί προβλέπουν ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον ο καθένας από εμάς θα έχει τον προσωπικό του χρονοσύμβουλο. Ο σύμβουλος αυτός θα επιβλέπει πότε θα πάρουμε τα φαρμακά μας, πότε θα κάνουμε μια ιατρική επέμβαση, τι ώρα θα φάμε, ακόμη και πότε θα τρέξουμε στον διάδρομο ή θα παίξουμε μπάσκετ. Με λίγα λόγια, όλες τις δραστηριότητές μας. Γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό ότι το σώμα μας έχει τον δικό του εσωτερικό βιολογικό ρυθμό. Η θερμοκρασία του σώματος είναι χαμηλότερη το πρωί σε σχέση με το απόγευμα. Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυξάνεται λίγο πριν από το πρωινό ξύπνημα. Οι μύες είναι πιο δυνατοί το απόγευμα από ότι το πρωί και είναι πιθανό να έχουμε μεγαλύτερη επιδεξιότητα τις απογευματινές ώρες. Η διαφορά είναι ότι τώρα πια υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το βιολογικό μας ρολόι είναι υπεύθυνο και για πολλές άλλες πιο ευαίσθητες διαδικασίες. Έχει παρατηρηθεί ότι το μητρικό γάλα δεν έχει την ίδια σύσταση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα περιέχει πολλά συστατικά που κάνουν το βρέφος να νιστάζει, κάτι που δεν συμβαίνει με το πρωινό γάλα της θυλάζουσας μητέρας. Το σηκώτι επίσης είναι ένα όργανο με πολύ ισχυρό βιολογικό ρυθμό. Πολλές λειτουργίες του σταματούν κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα επίπεδα ορισμένων ορμονών αυξάνονται τη νύχτα, ενώ αντιθέτως άλλες ορμόνες όπως η τεστοστερόνη φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους τις πρωινές ώρες. Είναι φανερό επομένως ότι η επίδραση του βιολογικού μας ρυθμού στο σώμα μας είναι τεράστια. Το να ζει κανείς ενάντια σε ό,τι επιτάσσει το βιολογικό του ρολόι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, Η παχυσαρκία, διάφοροι τύποι καρκίνου και ορισμένες ψυχικές διαταραχές είναι μερικά από αυτά. Το βιολογικό μας ρολόι, λοιπόν, είναι ένα ρολόι με το οποίο δεν πρέπει να παίζουμε. Πότε όμως εμφανίζονται προβλήματα στο βιολογικό ρυθμό? Τα προβλήματα αυτού του είδους μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της εργασίας σε βάρδιες, της έλλειψης ύπνου ή της κακής ποιότητας ύπνου. Είναι σημαντικό, όταν κοιμόμαστε, να επικρατεί απόλυτο σκοτάδι, αφού ακόμη και η σύντομη έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου μπορεί να αποσυντονίσει το βιολογικό μας ρολόι. Το βιολογικό ρολόι διαταράσσεται όμως και από την κατανάλωση γευμάτων σε λάθος ώρες, όπως στη μέση της νύχτας, επειδή ο οργανισμός δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη διαδικασία πέψης της τροφής. Αυτό απέδειξε μια πρόσφατη έρευνα. Δύο ομάδες ποντικών ακολούθησαν για 6 εβδομάδες ακριβώς την ίδια διατροφή, αλλά με διαφορετικό πρόγραμμα. Η μία ομάδα κατανάλωνε τροφή την ημέρα, ενώ η δεύτερη μόνο τη νύχτα, κατά τις ώρες που φυσιολογικά κοιμόμαστε. Στο τέλος των 6 εβδομάδων, τα ποντίκια που έτρωγαν τη νύχτα ήταν πολύ πιο χοντρά από τα υπόλοιπα, αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να εξηγήσει γιατί η παχυσαρκία εμφανίζεται τόσο συχνά σε άτομα που εργάζονται σε βάρδιες. Το πείραμα έδειξε επίσης ότι η λειτουργία του βιολογικού ρολογιού είναι διαφορετική στα παχύσαρκα ποντίκια σε σχέση με τα αδύνατα. Το ρολόι των παχύσαρκων ζώων είναι λιγότερο ρυθμικό. Ίσως λοιπόν ένας τρόπος για τη θεραπεία ή και για την πρόληψη της παχυσαρκίας θα ήταν να επιβληθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα στις ώρες των γευμάτων αλλά και του ύπνου. Από όσο γνωρίζω, η χρονοθεραπεία δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη ενάντια στην παχυσαρκία. Έχει όμως δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία στην ψυχιατρική. Στον τομέα αυτό έχει παρατηρηθεί ότι διάφορες ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένες της διπολικής διαταραχής, μπορούν να παρουσιάσουν ταχεία βελτίωση μέσω του κουρδίσματος του βιολογικού ρολογιού. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η σωστή ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού μπορεί να επιδράσει στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου με εκείνες στις οποίες επιδρούν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Ωστόσο, η χρονοθεραπεία δρά ταχύτερα και με λιγότερες παρενέργειες. Είναι αναμφίβολο ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να ανακαλυφθούν και ίσως περάσει αρκετό διάστημα προτού να ανοίξει το γραφείο του κάποιος χρονοθεραπευτής στη γειτονιά σας. Πάντως, ώσπου η ιατρική της κλεψίδρας να αποτελέσει γεγονός, υπάρχουν μικρά βήματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει πλήρες σκοτάδι στην κρεβατοκάμαρά μας, να ακυρώσουμε τα μεταμεσονύκτια πάρτι. Και το βασικότερο, να βάλουμε τον ύπνο πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ απόψε θα κλείσω ερμητικά τα παντζούρια μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα θα χαρώ να ακούσω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σας.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας θεματική που αφορά το βιολογικό μας ρολόι και την έννοια της χρονοθεραπείας. Στη σημερινή μας διάλεξη θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των συναντήσεών μας σε θέματα ιατρικής. Η χρονοθεραπεία, ή αλλιώς θεραπεία με το ρολόι, είναι μια σχετικά καινούρια αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστήμη. Εκμεταλλεύεται τα δεδομένα από τη μελέτη του βιολογικού ρυθμού και προσπαθεί με τον τρόπο αυτό να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής θεραπείας. Έχει μάλιστα τόσο μεγάλη επιτυχία που οι ειδικοί προβλέπουν ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον ο καθένας από εμάς θα έχει τον προσωπικό του χρονοσύμβουλο. Ο σύμβουλος αυτός θα επιβλέπει πότε θα πάρουμε τα φαρμακά μας, πότε θα κάνουμε μια ιατρική επέμβαση, τι ώρα θα φάμε, ακόμη και πότε θα τρέξουμε στον διάδρομο ή θα παίξουμε μπάσκετ. Με λίγα λόγια, όλες τις δραστηριότητές μας. Γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό ότι το σώμα μας έχει τον δικό του εσωτερικό βιολογικό ρυθμό. Η θερμοκρασία του σώματος είναι χαμηλότερη το πρωί σε σχέση με το απόγευμα. Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυξάνεται λίγο πριν από το πρωινό ξύπνημα. Οι μύες είναι πιο δυνατοί το απόγευμα από ότι το πρωί και είναι πιθανό να έχουμε μεγαλύτερη επιδεξιότητα τις απογευματινές ώρες. Η διαφορά είναι ότι τώρα πια υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το βιολογικό μας ρολόι είναι υπεύθυνο και για πολλές άλλες πιο ευαίσθητες διαδικασίες. Έχει παρατηρηθεί ότι το μητρικό γάλα δεν έχει την ίδια σύσταση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα περιέχει πολλά συστατικά που κάνουν το βρέφος να νιστάζει, κάτι που δεν συμβαίνει με το πρωινό γάλα της θυλάζουσας μητέρας. Το σηκώτι επίσης είναι ένα όργανο με πολύ ισχυρό βιολογικό ρυθμό. Πολλές λειτουργίες του σταματούν κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα επίπεδα ορισμένων ορμονών αυξάνονται τη νύχτα, ενώ αντιθέτως άλλες ορμόνες, όπως η τεστοστερόνη, φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους τις πρωινές ώρες. Είναι φανερό, επομένως, ότι η επίδραση του βιολογικού μας ρυθμού στο σώμα μας είναι τεράστια. Το να ζει κανείς ενάντια σε ό,τι επιτάσσει το βιολογικό του ρολόι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η παχυσαρκία, διάφοροι τύποι καρκίνου και ορισμένες ψυχικές διαταραχές είναι μερικά από αυτά. Το βιολογικό μας ρολόι, λοιπόν, είναι ένα ρολόι με το οποίο δεν πρέπει να παίζουμε. Πότε όμως εμφανίζονται προβλήματα στο βιολογικό ρυθμό? Τα προβλήματα αυτού του είδους μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της εργασίας σε βάρδιες, της έλλειψης ύπνου ή της κακής ποιότητας ύπνου. Είναι σημαντικό, όταν κοιμόμαστε, να επικρατεί απόλυτο σκοτάδι, αφού ακόμη και η σύντομη έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου μπορεί να αποσυντονίσει το βιολογικό μας ρολόι. Το βιολογικό ρολόι διαταράσσεται όμως και από την κατανάλωση γευμάτων σε λάθος ώρες, όπως στη μέση της νύχτας, επειδή ο οργανισμός δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη διαδικασία πέψης της τροφής. Αυτό απέδειξε μια πρόσφατη έρευνα. Δύο ομάδες ποντικών ακολούθησαν για 6 εβδομάδες ακριβώς την ίδια διατροφή, αλλά με διαφορετικό πρόγραμμα. Η μία ομάδα κατανάλωνε τροφή την ημέρα, ενώ η δεύτερη μόνο τη νύχτα, κατά τις ώρες που φυσιολογικά κοιμόμαστε. Στο τέλος των 6 εβδομάδων, τα ποντίκια που έτρωγαν τη νύχτα ήταν πολύ πιο χοντρά από τα υπόλοιπα, αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να εξηγήσει γιατί η παχυσαρκία εμφανίζεται τόσο συχνά σε άτομα που εργάζονται σε βάρδιες. Το πείραμα έδειξε επίσης ότι η λειτουργία του βιολογικού ρολογιού είναι διαφορετική στα παχύσαρκα ποντίκια σε σχέση με τα αδύνατα. Το ρολόι των παχύσαρκων ζώων είναι λιγότερο ρυθμικό. Ίσως λοιπόν ένας τρόπος για τη θεραπεία ή και για την πρόληψη της παχυσαρκίας θα ήταν να επιβληθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα στις ώρες των γευμάτων αλλά και του ύπνου. Από όσο γνωρίζω, η χρονοθεραπεία δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη ενάντια στην παχυσαρκία. έχει όμως δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία στην ψυχιατρική. Στον τομέα αυτό έχει παρατηρηθεί ότι διάφορες ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένες της διπολικής διαταραχής, μπορούν να παρουσιάσουν ταχεία βελτίωση μέσω του κουρδίσματος του βιολογικού ρολογιού. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η σωστή ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού μπορεί να επιδράσει στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου με εκείνες στις οποίες επιδρούν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Ωστόσο, η χρονοθεραπεία δρά ταχύτερα και με λιγότερες παρενέργειες. Είναι αναμφίβολο ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να ανακαλυφθούν και ίσως περάσει αρκετό διάστημα προτού να ανοίξει το γραφείο του κάποιος χρονοθεραπευτής στη γειτονιά σας. Πάντως, ώσπου η ιατρική της κλεψίδρας να αποτελέσει γεγονός, υπάρχουν μικρά βήματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει πλήρες σκοτάδι στην κρεβατοκάμαρά μας, να ακυρώσουμε τα μεταμεσονύκτια πάρτι και το βασικότερο, να βάλουμε τον ύπνο πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ απόψε θα κλείσω ερμητικά τα παντζούρια μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα θα χαρώ να ακούσω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σας.
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Ερώτημα 2. Θα ακούσετε 2 φορές μια ραδιοφωνική συζήτηση στην οποία 3 ομιλητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων συνομιλούν με μια δημοσιογράφο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Καθώς ακούτε, σημειώνετε με τικ σε καθένα από τα ερωτήματα που έχετε μπροστά σας την απάντηση που θεωρείτε ότι είναι σωστή. Α, Β, γάμα ή δέλτα, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση για κάθε ερώτημα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τα ερωτήματα. Ακούστε προσεκτικά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε ένα θέμα που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για την κρίση που αντιμετωπίζουν οι έντυπες εκδόσεις και για τις επιπτώσεις της στους επαγγελματίες των σχετικών κλάδων. Για το θέμα αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Πετράκη, εκδότη της εφημερίδας Φάρος, που δυστυχώς έκλεισε πρόσφατα, την κυρία Σαβίδου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Πηξίδα, και τον κύριο Κοστούλα, εκδότη της ηλεκτρονικής εφημερίδας Δίπολο. Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ας αρχίσουμε με εσάς, κύριε Πετράκη. Πείτε μας, πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα στην εφημερίδα σας και για ποιον λόγο πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε πρώτα στο γενικότερο πρόβλημα και όχι μόνο στη δική μου εφημερίδα. Η αλήθεια είναι ότι οι εφημερίδες αντιμετώπισαν τα τελευταία 50 χρόνια ποικίλες προκλήσεις εξαιτίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, οι οποίες οδήγησαν σε μικρή πτώση της αναγνωσιμότητάς τους. Παράλληλα, δέχτηκαν και κάποια οικονομική πίεση λόγω της αύξησης των τυπογραφικών τους εξόδων. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα κατάφερναν να επιβιώνουν, επειδή είχαν στην ιδιοκτησία τους τα δίκτυα παραγωγής και διανομής των ειδήσεων.
Και τι άλλαξε στη συνέχεια?
Μα μετά ήρθε το διαδίκτυο, φυσικά. Με τις νέες δυνατότητες που δίνονται τώρα, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να γίνει εκδότης και να μεταδώσει ηλεκτρονικά οποιαδήποτε πληροφορία θέλει ανά τον κόσμο, με μηδενικά σχεδόν έξοδα. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε και την οικονομική κρίση. Οι διαφημίσεις, οι δαπάνες προβολής και επικοινωνίας είναι οι πρώτες που κόβονται σε περιόδους ύφεσης. Για να καταλάβετε, από τότε που η κρίση άρχισε να δείχνει τα δόντια της μέχρι σήμερα, τα έσοδα των έντυπων εφημερίδων από διαφημιστικές καταχωρήσεις συρρυκνώθηκαν κατά 70%. Παράλληλα, τα έσοδα κυκλοφορίας, τα έσοδα από τις πωλήσεις δηλαδή, μειώθηκαν κατά 40%.
Καταλαβαίνω ότι το διαδίκτυο συνέβαλε στην κρίση των εφημερίδων, αλλά πείτε μου ειλικρινά, περιμένατε ότι θα έκλεινε και η δική σας εφημερίδα που ήταν τόσο μεγάλης κυκλοφορίας?
Να σας πω, θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 90 είχα προβλέψει τη διαμόρφωση της νέας κατάστασης. Επικρατούσε τότε μεγάλος ενθουσιασμός για το διαδίκτυο που μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του. Εγώ υποστήριζα ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν απλώς μια νεογέννητη μορφή εναλλακτικής πληροφόρησης που θα αποκτούσε σταδιακά αξιοπιστία, αλλά δεν θα εκτόπιζε το καθιερωμένο έντυπο από τη συνείδηση του αναγνώστη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υποτίμησα τη δύναμη του μέσου. Αργότερα ήρθε τελικά ο καταιγισμός της τεχνολογίας. Άλλωστε και εγώ ο ίδιος χρησιμοποιούσα ήδη συστηματικά το διαδίκτυο για να ενημερωθώ, χωρίς βέβαια να χάνω το ενδιαφέρον μου και για τις έντυπες μορφές ενημέρωσης.
Πιστεύετε ότι μπορούν να συνυπάρξουν τα δύο μέσα, το έντυπο και το ηλεκτρονικό?
Ακούστε, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν και τα δύο. Αρκεί να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Η ηλεκτρονική έκδοση έχει σαφέστατο πλεονέκτημα στις έκτακτες ειδήσεις, αλλά και η έντυπη έκδοση μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματά της. Θα μπορούσε λοιπόν να παραμείνει σε κυκλοφορία. Και αυτό χωρίς να μειωθεί πολύ η τιμή της ή να αυξηθούν τα έσοδα από τη διαφήμιση. Είμαι πεπισμένος ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί το μέλλον της έντυπης εφημερίδας είναι η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων της. Αν αξιοποιηθεί αυτό το μέσο στο έπακρο, αν δοθεί αρκετός χώρος στην ερευνητική δημοσιογραφία, στο φωτορεπορτάζ, στους γραφίστες και στους γελιογράφους, αν πραγματικά προσφέρουμε στους αναγνώστες μια εμπειρία που δεν γίνεται να επαναληφθεί στην οθόνη του υπολογιστή, τότε θα πληρώσουν ευχαρίστως ένα ευρώ, ας πούμε, για ένα αντίτυπο. Και αυτό το ένα ευρώ, σύν τα όποια διαφημιστικά έσοδα, είναι αρκετό για να παραμείνει το έντυπο στην επιφάνεια.
Πολύ κέρια τα ζητήματα που θίξατε, κύριε Πετράκη, και μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ας περάσουμε και στην κυρία Σαβίδου. Κυρία Σαβίδου, εσείς έχετε βιβλιοπωλείο. Επειδή και στον δικό σας χώρο έχουμε δει μεγάλα βιβλιοπωλεία να βάζουν λουκέτο, Πείτε μας λίγα λόγια και για τη δική σας εμπειρία. Αντιμετωπίζετε προβλήματα που αφορούν την επιβίωση της επιχείρησής σας? Εννοείται. Το βιβλιοπωλείο που έχω είναι οικογενειακή επιχείρηση και λειτουργεί από το 1965. Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και πάντα είχαμε καλές πωλήσεις, μέχρι πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν άρχισε η πτώση, η οποία μπορώ να πω ότι τώρα πια έχει κορυφωθεί. Πού το αποδίδεται αυτό? Κοιτάξτε, ένας λόγος είναι η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης και είναι φυσικό. Το βιβλίο, ως μη απολύτως αναγκαίο αγαθό, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο. Ειδικά τα μικρά βιβλιοπωλεία δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη επιβίωσης, έχοντας μάλιστα χάσει την ασφαλιστική δικλίδα της ενιαίας τιμής βιβλίου. Της ενιαίας τιμής βιβλίου? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Ευχαρίστως. Η ενιαία τιμή βιβλίου σήμαινε ότι κάθε τίτλος βιβλίου που εκδιδόταν, επανεκδιδόταν ή ανατυπωνόταν, είχε την ίδια τιμή λιανικής πώλησης παντού. Την ενιαία τιμή την καθόριζε ο εκδότης για κάθε βιβλίο που εξέδιδε. Οι βιβλιοπόλες μπορούσαν να κάνουν εκπτώσεις μόνον έως 10% επί της ενιαίας τιμής για τα 2 πρώτα χρόνια. Μόνο μετά από 2 χρόνια ήταν ελεύθεροι να κάνουν όποια έκπτωση ήθελαν. Σκοπός του συστήματος της ενιαίας τιμής ήταν κυρίως η αποτροπή φαινομένων αθέμητου ανταγωνισμού. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι άλλαξε στο καθεστώς αυτό. Μα ναι, πρόσφατα η ενιαία τιμή καταργήθηκε, γεγονός που επιτρέπει στις μεγάλες αλυσίδες να ρίχνουν τις τιμές σε επίπεδα που οι μικροί βιβλιοπόλες δεν μπορούν να συναγωνιστούν. Επιπλέον πρέπει να συναγωνιστούμε και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, που έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν το ίδιο προϊόν πολύ φθηνότερα από τα τοπικά βιβλιοπωλεία. Άρα το μικρό βιβλιοπωλείο αναγκάζεται να κλείσει. Δυστυχώς, όταν όμως κλείνει ένα συμβατικό βιβλιοπωλείο, οι αναγνώστες γίνονται φτωχότεροι. Τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία μοιάζουν στην πραγματικότητα με σούπερ μάρκετ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές φορές πωλούν και άλλα προϊόντα πέρα από τα βιβλία. Η ανθρώπινη παρουσία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Ο πελάτης επιλέγει ολομόναχος το βιβλίο που θα αγοράσει. Αντίθετα, το συμβατικό βιβλιοπωλείο στηρίζεται στις ικανότητες των υπαλλήλων του και στη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτούς και στον πελάτη, καθώς τον καθοδηγούν και του δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ας ακούσουμε όμως και την άποψη κάποιου που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Κύριε Κοστούλα, εσείς έχετε την ηλεκτρονική εφημερίδα Δίπολο. Άρα θα λέγαμε ότι βρίσκεστε στον αντίποδα των συνομιλητών σας.
Ναι, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Εργαζόμουν κι εγώ παλιότερα σε μεγάλη έντυπη εφημερίδα. Συνειδητοποίησα όμως ότι δεν έχει μέλλον και άλλαξα προσανατολισμό. Η ειδησιογραφική εφημερίδα δεν μπορεί να τυπώνεται στις 2 τη νύχτα και να κυκλοφορεί το μεσημέρι. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο την έχουν προσπεράσει. Οι λίγοι που την αγοράζουν ακόμα το κάνουν συνήθως όταν υπάρχουν κάποιες καλές προσφορές, όταν δηλαδή δίνουν μαζί κάποιο βιβλίο ή CD. Κι εγώ ο ίδιος εφημερίδα αγοράζω από συνήθεια, όπως παίρνω τσιγάρα. Άλλωστε, εκτός από κανένα 2 αναλύσεις, όλα τα άλλα είναι ήδη γνωστά.
Και είστε ευχαριστημένος από την πορεία της ηλεκτρονικής σας εφημερίδας?
Ξέρετε, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα ούτε στο δικό μας χώρο. Έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό ιστοσελίδες που δημοσιεύουν κατά κόρον ψευδείς ειδήσεις. Αυτό όμως δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή οι συνειδητοποιημένοι αναγνώστες γρήγορα διαπιστώνουν ότι αυτά που λέγονται είναι αληθή. Το χειρότερο είναι οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με τη μέθοδο της αντιγραφής. Και δεν μιλάω βέβαια για τις περιπτώσεις μετάφρασης και αναδημοσίευσης ειδήσεων από ξένα έντυπα στις οποίες αναγράφεται και η πηγή. Αναφέρομαι στις ιστοσελίδες που απασχολώντας ελάχιστους δημοσιογράφους, συνήθως άπειρους και με εξαιρετικά χαμηλές απολαβές, επιδίδονται στην ανάρτηση κειμένων που προέρχονται από ιστοσελίδες έγκριτων εφημερίδων, χωρίς φυσικά να έχουν πάρει την ανάλογη άδεια.
Ποια θα ήταν η λύση κατά τη γνώμη σας?
Πιστεύω ότι η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι δωρεάν. Όπως για κάθε αγαθό καταβάλουμε κάποιο τίμημα, έτσι και για την ενημέρωση, ακόμα και για την ηλεκτρονική, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αντίτιμο με τη μορφή μιας μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής από τους αναγνώστες. Ξέρω ότι στο εξωτερικό το μοντέλο της συνδρομής είχε εμφαρμοστεί για κάποιο διάστημα στο παρελθόν και είχε αποτύχει, αλλά τελευταία νομίζω ότι το αναγνωστικό κοινό έχει γίνει πιο δεκτικό, γιατί κουράστηκε πια από τη χαμηλή ποιότητα της διαδικτυακής ενημέρωσης που λαμβάνει δωρεάν.
Ωστόσο, όσο θα υπάρχουν ενημερωτικές ιστοσελίδες χωρίς συνδρομή, οι αναγνώστες θα τις προτιμούν.
Ναι, αυτό είναι πιθανό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη λύση. Οι καταναλωτές μπορεί σήμερα να μην πληρώνουν για τις διαδικτυακές ειδήσεις, πληρώνουν όμως αρκετά χρήματα για να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων και σε αυτές τις διαδικτυακές ειδήσεις χωρίς χρέωση. Αν λοιπόν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που παρέχουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν υποχρεωμένες να πληρώνουν για κάθε συνδρομητή τους ένα συμβολικό ποσό στις ηλεκτρονικές εφημερίδες, ας πούμε 2 ευρώ, το οικονομικό πρόβλημα των εφημερίδων θα μπορούσε να λυθεί. Βέβαια, μια τέτοια λύση θα προϋπέθεται πολιτική απόφαση κάποιας ηγεσίας και θα προκαλούσε πιθανότατα πόλεμο ανάμεσα στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στα εκδοτικά συγκροτήματα, ακόμα και αν οι δύο πλευρές ανήκαν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.
Ομολογώ ότι είναι κάπως ανατρεπτική η λύση που προτείνετε. Λοιπόν, επειδή έχω μερικά ακόμη ερωτήματα και για τους τρεις σας, προτείνω να κάνουμε στο σημείο αυτό μια διακοπή για διαφημίσεις και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε ένα θέμα που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για την κρίση που αντιμετωπίζουν οι έντυπες εκδόσεις και για τις επιπτώσεις της στους επαγγελματίες των σχετικών κλάδων. Για το θέμα αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Πετράκη, εκδότη της εφημερίδας Φάρος, που δυστυχώς έκλεισε πρόσφατα, την κυρία Σαββίδου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Πηξίδα, και τον κύριο Κοστούλα, εκδότη της ηλεκτρονικής εφημερίδας Δίπολο. Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ας αρχίσουμε με εσάς, κύριε Πετράκη. Πείτε μας, πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα στην εφημερίδα σας και για ποιον λόγο πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε πρώτα στο γενικότερο πρόβλημα και όχι μόνο στη δική μου εφημερίδα. Η αλήθεια είναι ότι οι εφημερίδες αντιμετώπισαν τα τελευταία 50 χρόνια ποικίλες προκλήσεις εξαιτίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, οι οποίες οδήγησαν σε μικρή πτώση της αναγνωσιμότητάς τους. Παράλληλα, δέχτηκαν και κάποια οικονομική πίεση λόγω της αύξησης των τυπογραφικών τους εξόδων. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα κατάφερναν να επιβιώνουν, επειδή είχαν στην ιδιοκτησία τους τα δίκτυα παραγωγής και διανομής των ειδήσεων.
Και τι άλλαξε στη συνέχεια?
Μα μετά ήρθε το διαδίκτυο, φυσικά. Με τις νέες δυνατότητες που δίνονται τώρα, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να γίνει εκδότης και να μεταδώσει ηλεκτρονικά οποιαδήποτε πληροφορία θέλει ανά τον κόσμο, με μηδενικά σχεδόν έξοδα. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε και την οικονομική κρίση. Οι διαφημίσεις, οι δαπάνες προβολής και επικοινωνίας είναι οι πρώτες που κόβονται σε περιόδους ύφεσης. Για να καταλάβετε, από τότε που η κρίση άρχισε να δείχνει τα δόντια της μέχρι σήμερα, τα έσοδα των έντυπων εφημερίδων από διαφημιστικές καταχωρήσεις συρρυκνώθηκαν κατά 70%. Παράλληλα, τα έσοδα κυκλοφορίας, τα έσοδα από τις πωλήσεις δηλαδή, μειώθηκαν κατά 40%.
Καταλαβαίνω ότι το διαδίκτυο συνέβαλε στην κρίση των εφημερίδων, αλλά πείτε μου ειλικρινά, περιμένατε ότι θα έκλεινε και η δική σας εφημερίδα που ήταν τόσο μεγάλης κυκλοφορίας?
Να σας πω, θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 90 είχα προβλέψει τη διαμόρφωση της νέας κατάστασης. Επικρατούσε τότε μεγάλος ενθουσιασμός για το διαδίκτυο που μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του. Εγώ υποστήριζα ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν απλώς μια νεογέννητη μορφή εναλλακτικής πληροφόρησης που θα αποκτούσε σταδιακά αξιοπιστία, αλλά δεν θα εκτόπιζε το καθιερωμένο έντυπο από τη συνείδηση του αναγνώστη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υποτίμησα τη δύναμη του μέσου. Αργότερα ήρθε τελικά ο καταιγισμός της τεχνολογίας. Άλλωστε και εγώ ο ίδιος χρησιμοποιούσα ήδη συστηματικά το διαδίκτυο για να ενημερωθώ, χωρίς βέβαια να χάνω το ενδιαφέρον μου και για τις έντυπες μορφές ενημέρωσης.
Πιστεύετε ότι μπορούν να συνυπάρξουν τα δύο μέσα, το έντυπο και το ηλεκτρονικό?
Ακούστε, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν και τα δύο. Αρκεί να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Η ηλεκτρονική έκδοση έχει σαφέστατο πλεονέκτημα στις έκτακτες ειδήσεις, αλλά και η έντυπη έκδοση μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματά της. Θα μπορούσε λοιπόν να παραμείνει σε κυκλοφορία. Και αυτό χωρίς να μειωθεί πολύ η τιμή της ή να αυξηθούν τα έσοδα από τη διαφήμιση. Είμαι πεπισμένος ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί το μέλλον της έντυπης εφημερίδας είναι η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων της. Αν αξιοποιηθεί αυτό το μέσο στο έπακρο, αν δοθεί αρκετός χώρος στην ερευνητική δημοσιογραφία, στο φωτορεπορτάζ, στους γραφίστες και στους γελιογράφους, αν πραγματικά προσφέρουμε στους αναγνώστες μια εμπειρία που δεν γίνεται να επαναληφθεί στην οθόνη του υπολογιστή, τότε θα πληρώσουν ευχαρίστως ένα ευρώ, ας πούμε, για ένα αντίτυπο. Και αυτό το ένα ευρώ, σύν τα όποια διαφημιστικά έσοδα, είναι αρκετό για να παραμείνει το έντυπο στην επιφάνεια.
Πολύ κέρια τα ζητήματα που θίξατε, κύριε Πετράκη, και μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ας περάσουμε και στην κυρία Σαββίδου. Κυρία Σαββίδου, εσείς έχετε βιβλιοπωλείο. Επειδή και στον δικό σας χώρο έχουμε δει μεγάλα βιβλιοπωλεία να βάζουν λουκέτο, πείτε μας λίγα λόγια και για τη δική σας εμπειρία. Αντιμετωπίζετε προβλήματα που αφορούν την επιβίωση της επιχείρησής σας? Εννοείται. Το βιβλιοπωλείο που έχω είναι οικογενειακή επιχείρηση και λειτουργεί από το 1965. βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και πάντα είχαμε καλές πωλήσεις, μέχρι πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν άρχισε η πτώση, η οποία μπορώ να πω ότι τώρα πια έχει κορυφωθεί. Πού το αποδίδεται αυτό? Κοιτάξτε, ένας λόγος είναι η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης και είναι φυσικό. Το βιβλίο, ως μη απολύτως αναγκαίο αγαθό, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο. Ειδικά τα μικρά βιβλιοπωλεία δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη επιβίωσης, έχοντας μάλιστα χάσει την ασφαλιστική δικλίδα της ενιαίας τιμής βιβλίου. Της ενιαίας τιμής βιβλίου? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό? Ευχαρίστως. Η ενιαία τιμή βιβλίου σήμαινε ότι κάθε τίτλος βιβλίου που εκδιδόταν, επανεκδιδόταν ή ανατυπωνόταν, είχε την ίδια τιμή λιανικής πώλησης παντού. Την ενιαία τιμή την καθόριζε ο εκδότης για κάθε βιβλίο που εξέδιδε. Οι βιβλιοπόλες μπορούσαν να κάνουν εκπτώσεις μόνον έως 10% επί της ενιαίας τιμής για τα 2 πρώτα χρόνια. Μόνο μετά από 2 χρόνια ήταν ελεύθεροι να κάνουν όποια έκπτωση ήθελαν. Σκοπός του συστήματος της ενιαίας τιμής ήταν κυρίως η αποτροπή φαινομένων αθέμητου ανταγωνισμού. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι άλλαξε στο καθεστώς αυτό. Μα ναι, πρόσφατα η ενιαία τιμή καταργήθηκε, γεγονός που επιτρέπει στις μεγάλες αλυσίδες να ρίχνουν τις τιμές σε επίπεδα που οι μικροί βιβλιοπόλες δεν μπορούν να συναγωνιστούν. Επιπλέον πρέπει να συναγωνιστούμε και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία που έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν το ίδιο προϊόν πολύ φθηνότερα από τα τοπικά βιβλιοπωλεία. Άρα το μικρό βιβλιοπωλείο αναγκάζεται να κλείσει. Δυστυχώς, όταν όμως κλείνει ένα συμβατικό βιβλιοπωλείο, οι αναγνώστες γίνονται φτωχότεροι. Τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία μοιάζουν στην πραγματικότητα με σούπερ μάρκετ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές φορές πωλούν και άλλα προϊόντα πέρα από τα βιβλία. Η ανθρώπινη παρουσία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Ο πελάτης επιλέγει ολομόναχος το βιβλίο που θα αγοράσει. Αντίθετα, το συμβατικό βιβλιοπωλείο στηρίζεται στις ικανότητες των υπαλλήλων του και στη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτούς και στον πελάτη, καθώς τον καθοδηγούν και του δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Ας ακούσουμε όμως και την άποψη κάποιου που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Κύριε Κοστούλα, εσείς έχετε την ηλεκτρονική εφημερίδα Δίπολο. Άρα θα λέγαμε ότι βρίσκεστε στον αντίποδα των συνομιλητών σας.
Ναι, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Εργαζόμουν κι εγώ παλιότερα σε μεγάλη έντυπη εφημερίδα. Συνειδητοποίησα όμως ότι δεν έχει μέλλον και άλλαξα προσανατολισμό. Η ειδησιογραφική εφημερίδα δεν μπορεί να τυπώνεται στις 2 τη νύχτα και να κυκλοφορεί το μεσημέρι. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο την έχουν προσπεράσει. Οι λίγοι που την αγοράζουν ακόμα το κάνουν συνήθως όταν υπάρχουν κάποιες καλές προσφορές, όταν δηλαδή δίνουν μαζί κάποιο βιβλίο ή CD. Κι εγώ ο ίδιος εφημερίδα αγοράζω από συνήθεια, όπως παίρνω τσιγάρα. Άλλωστε, εκτός από κανένα 2 αναλύσεις, όλα τα άλλα είναι ήδη γνωστά.
Και είστε ευχαριστημένος από την πορεία της ηλεκτρονικής σας εφημερίδας?
Ξέρετε, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα ούτε στο δικό μας χώρο. Έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό ιστοσελίδες που δημοσιεύουν κατά κόρον ψευδείς ειδήσεις. Αυτό όμως δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή οι συνειδητοποιημένοι αναγνώστες γρήγορα διαπιστώνουν ότι αυτά που λέγονται είναι αληθή. Το χειρότερο είναι οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με τη μέθοδο της αντιγραφής. Και δεν μιλάω βέβαια για τις περιπτώσεις μετάφρασης και αναδημοσίευσης ειδήσεων από ξένα έντυπα στις οποίες αναγράφεται και η πηγή. Αναφέρομαι στις ιστοσελίδες που απασχολώντας ελάχιστους δημοσιογράφους, συνήθως άπειρους και με εξαιρετικά χαμηλές απολαβές, επιδίδονται στην ανάρτηση κειμένων που προέρχονται από ιστοσελίδες έγκριτων εφημερίδων, χωρίς φυσικά να έχουν πάρει την ανάλογη άδεια.
Ποια θα ήταν η λύση κατά τη γνώμη σας?
Πιστεύω ότι η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι δωρεάν. Όπως για κάθε αγαθό καταβάλουμε κάποιο τίμημα, έτσι και για την ενημέρωση, ακόμα και για την ηλεκτρονική, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αντίτιμο με τη μορφή μιας μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής από τους αναγνώστες. Ξέρω ότι στο εξωτερικό το μοντέλο της συνδρομής είχε εμφαρμοστεί για κάποιο διάστημα στο παρελθόν και είχε αποτύχει, αλλά τελευταία νομίζω ότι το αναγνωστικό κοινό έχει γίνει πιο δεκτικό, γιατί κουράστηκε πια από τη χαμηλή ποιότητα της διαδικτυακής ενημέρωσης που λαμβάνει δωρεάν.
Ωστόσο, όσο θα υπάρχουν ενημερωτικές ιστοσελίδες χωρίς συνδρομή, οι αναγνώστες θα τις προτιμούν.
Ναι, αυτό είναι πιθανό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη λύση. Οι καταναλωτές μπορεί σήμερα να μην πληρώνουν για τις διαδικτυακές ειδήσεις, πληρώνουν όμως αρκετά χρήματα για να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων και σε αυτές τις διαδικτυακές ειδήσεις χωρίς χρέωση. Αν λοιπόν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που παρέχουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν υποχρεωμένες να πληρώνουν για κάθε συνδρομητή τους ένα συμβολικό ποσό στις ηλεκτρονικές εφημερίδες, ας πούμε 2 ευρώ, το οικονομικό πρόβλημα των εφημερίδων θα μπορούσε να λυθεί. Βέβαια, μια τέτοια λύση θα προϋπέθετε πολιτική απόφαση κάποιας ηγεσίας και θα προκαλούσε πιθανότατα πόλεμο ανάμεσα στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στα εκδοτικά συγκροτήματα, ακόμα και αν οι δύο πλευρές ανήκαν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.
Ομολογώ ότι είναι κάπως ανατρεπτική η λύση που προτείνετε. Λοιπόν, επειδή έχω μερικά ακόμη ερωτήματα και για τους τρεις σας, προτείνω να κάνουμε στο σημείο αυτό μια διακοπή για διαφημίσεις και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά.
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου.